Jæja, góðir sveitarstjórnarmenn, aðrir fundamenn, þá segi ég settan 49. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og í upphafi fundar áður við göngum til auglýstrar dagskrár tvennt sem ég vildi nefna. Fyrsta lagi vildi ég minnast á haustfagnað sauðfjárbænda sem að fór hér fram fyrir ekki löngu síðan. Og mér langar til að vita hvort að fundarmenn vil ekki bara taka undir með mér eða eru ekki samþykkir því að við færum þeim sem stóðu að þessari glæsilega hátíð þakkir frá sveitafélaginu. Ég hans þetta vel á sig vikið og ég vil ekki, alltaf ekki að fara að nefna nein nöfn hérna. En þetta var glæsilega hátíð og kom í raun og virkaði eins og bæjarhátíð hérna. Eða hvað við viljum kalla það. Eru ekki fundamenn samþykkir því að Dalabyggð lýsi þakklæti sínu. Þá það úr sögunni. Það sem sagt samþykkt. Þá ætlaði ég að leita hér afbrigða með að spyrja fundamenn hvort að þeir samþykki að taka inn eina fundargerð byggðarás til viðbótar. Það sem sagt fundargerð frá því 17. nóvember 2009. Hún myndi þá bara bætast við í þriðja dagskrálið. Er allir samþykki því? Það samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til auglýstrar dagskrár og fyrst skýrsla sveitarstjóra. Grímur, gjörðu svo vel.
Í oddvita ágætu sveitarstjórnarmenn svona fari yfir það helsta og tekuðu þetta undir það að þetta var einhver glæsileg hátíð og eins og margir hafa verið ánægðir þegar komum við mitt inn í reiðhöllina nýju sem nú verið líka ákveði deilumálinn í Dalabyggð og það var skemmtilegt hvað hún sýndi sig að var þetta að nýta húsið og nú eigum við svona stað, samkomustað. Þannig að þetta var gleðilegt. Já, ég fór á fund menntamálaráðherra þann 10. nóvember síðastliðinn. Á dagskrá þess fundar voru meðal annars vanefndur samningur ríkisins við Dalabyggð vegna Leifsafs. Menntamálaráðherra hlustaði á sjónarmið Dalabyggðar og tjáði mér að hún myndi taka saman minnisblað fyrir fjárlaganefnd. En ég hef síðastliðin misseri og þetta við hér í sveitarfélaginu rætt þetta ítrekka við nefndarmenn fjárlaganefndar auk annarra sem eru einnig meðvitaður þetta mál. En síðustu fréttir herma að farsa laust sé í sjónmáli þó að við getum aldrei fullyrt neitt fyrir það í hendi en samkvæmt upplýsingum að þá er þetta svona að klárast vonandi og er það mjög gott. Á fundur voru einnig málefni laugaskólarætt en við erum núna að vinna eignaskiptasamning vegna fasteigna á laugum og það ljóst að ríki verður að koma að viðhaldi laugaskóla með einu meðurum hætti í framtíðinni. Ég átti einnig stuttan símafund með félagsmálaráðherra vegna stöðu Silfurtúns. Í kjölfæri sendi honum bréf sem ég búin að dreifa hérna á fundinum sem nú sambærilegt mörgum bréfum sem við sendi hérna svona samantækt reksturs, það alltaf bara uppfært, staðan verður alltaf ég raunni aðeins verri með hverju árinu skuld Silfurtúns við sveitafélagið og ég óska að það jafnir þetta formlegum fundi vegna langvarandi rekstra erfiðleika hjúkrunarheimilisins og við munum að sjálfsögðu áfram að sækja það hart að fá þessa stöðu leiðrétta. Félagsmálaráðherra ætlar að eiga þennan fund með okkur við fyrsta tækifæri og þá væntanlega spurning hvort að við tökum þá byggðaráðið á fundin eða hvernig við gerum það. Við lítum bara á það þegar nær dregur. Vinna við fjárhagsáætlun hefur verið fyrirferða mikil síðastliðna vikur og er nú komin á lokastig. Byggðaráð sendi frá sér áætlun til umsagnar nefnda og forstöðumanna sem eru að yfirfæra sína deildir. Viðhaldsáætlun á að liggja fyrir endanlega 27. nóvember. En þá er stemt að því að afgreiða fjárhagsáætlun ásamt gjaldskrám til fyrstu umræðu í sveitarstjórn. Ljóst er að nokkrir þættir eru óljósir í gjalda- og tekjuliðinni. Ekki til dæmis útgefið hvort útsvarsprósenta megi standa í 13,28% eða verði aftur 13,03% eða hvort frekari hækkun verða ræða. Áætlun eins og lítur út í dag hefur nú verið dreift til sveitarstjórnarmanna og hér í gögnum en eins og inn í framhaldun það að við stefnum á því að fyrsta umræða færi fram hér í sveitarstjórn 1. desember næstkomandi. Annað þessu tengt að tryggingagjaldið það hækkaði rúm 30% í júní síðastliðnum og samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar sem að hafa verið kynntar síðastliðnum daga mun það hækkaði tæp 23% til viðbóta frá áramótum. Þetta þýðir í rauninni 60% hækkun tryggingagjalds á einu ári. Ólafsvar fréttir hafa borist að því að sveitarfélögunum verið bætt þessa hækkun en það hefur ekki enn komið fram hvernig það verið gert. En það ljóst að sveitarfélög þar sem að gjöldin stórum hluta launakostnaður finnur fyrir þessari hækkun þegar að tryggingagjald hækkar 60% á einu ári. Og ég tel líka rétt að benda á þá staðreynd að sveitarfélagið naut þenslunar ekkert sérstaklega meðan hún stóð yfir nema síður sé. En nú þurfum við að taka þátt í að borga fyrir afleiðingarnar. Og það ágætt að við höfum það í huga og við komum því alltaf komum þess sjónarmiði fram þó við séum kannski ekki segja við ætlum ekki að taka þátt í að borga en við erum að gera það. Það ágætt að það í umræðunni þegar að menn fara að tala hvað landsbyggðin að njóta mikilla forréttinda og fríðinda og annað að þá ágætt að þetta komi fram. Og tryggingagjaldið ein afleiðing þess. Ég fór síðan í morgun og sameiginlega fund framkvæmdastjóra sveitarfélaga á Vesturlandi með dómsmála og mannréttindaráðherra. Þar var farið í stöðu löggæslumála, dómstóla og stjórnsýslu og sýslumannsembætta. Ljóst að hugmyndir sem voru uppi fækkun sýslumannsembætta í haust náðu ekki fram að ganga með þeim hætti sem ráðuneyti lagði upp með. Í stað þess embættunum gert að spara á samkvæmt upplýsingum sem komu fram á fundinum verið að tala 20-30% raunsparnað á næstu 2-3 árum. Það alveg ljóst að þetta hefur gríðarlega eða hefur mikil áhrif á starfsemi embætta víðum land, ekki síst hér í Búðardal, þar sem að kostnaðurinn á nefana eingöngu laun. Ég ítreka á fundinum það sjónarmið að mikilvægast væri að halda öflugri þjónustu við íbúðana hérna hjá okkur og víða. Og það mætti til dæmis gera með sameiginlegri stjórnsýslueiningu ríkisins og sveitarfélagsins en við munum væntanlega ræða þetta frekar í byggðarráði á næstu dögum. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta Grímur og þá orðið laust menn velja hafa athugasemdir eða fyrirspurnir varðandi skýrslu sveitarstjóra Og ef svo ekki, þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem fundargerð sveitarstjórnar frá 20. oktober 2009. Eru þar einhver atriði sem að fundarmenn vilja tjá sig Grímur. Já, það eitt atriði þarna í 17. liði, ég vísti að sé það sem talar Grímur. Það er villa sem að okkur öllum yfirsást. Ef að þið skoðið 17. dagskráliðin þarna undir fyrirsögninni vegna lántöku. Og í næstu línunni í þeirri málskrein það stendur lánið tekið til fjármögnunar. Það stendur leikskólabyggingar en það ná að sjálfsögða standa gámasvæðis. Og við getum ekki leiðrétt fundargerðina sjálfa eftir á en við getum bókað þessa athugasemd í fundargerð dagsins í dag. Og ég legg til að við gerum það. Eru fleiri atriði þarna? Ég geti samt ekki því að við bókum þessa athugasemd. Það samþykkt samhljóða. Eitthvað annað þannig fundargerðinni sem menn vilja ræða? Þá sá dagskráliður kláraður og við tökum næst fyrir fundargerðir byggðaráðs. Þá eru þær orðnar tvær. Svo fyrir frá 3. nóvember 2009. Eru einhverju atriði þar sem að þið viljið minnast á? Þá ætla ég bara að bera þá fundargerð upp í heildsinni. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá tökum við fyrir fundargerð byggðaráðs frá 17. júní, nei, nóvember ætla ég að segja. Þið fenguð hana núna áðan. Ég vil taka fram að annar liður þarna sem fjallar kauptilboð SSVAF á hlutum Dalabyggðar í upplýsingar og kynningamiðstöð Vesturlands EHF, það á dagskrá þessa fundar sem sér sérstakur dagskráliður þannig að við myndum ræða það þar eru önnur atriði þarna sem að þið viljið ræða Grímur, gjörðu svo vel
Oddviti sveitarstjórnar með, það eru nú nokkur atriði sem ég held að ég vil ræða eða svona benda á kannski svona ef við skoðum svona fyrst það náttúrulega hér eins og í fyrsta lið verið að tala refaveiðar og svo inn í sjálfum forsendunum þegar verið að tala fjárhagsáætlun til næsta árs þá líka talað refaveiðar ég ger nú ráð fyrir að við kannski ræðum eitthvað það hér, ég veit það svo sem ekki ég ætla að byrja á að tala hér í sambandi við fjárhagsáætlun tala 2010 þar koma fram ýmis atriði svona forsendur en eins og ég kom inn á í skýrslu minni að þá nú tryggingagjaldið þegar við erum að tala saman þá var gert ráð fyrir 1% hækkun tryggingagjald sem þýðir rauninni 14,2% hækkun en það endar í 23% hækkun því að það 1,6% hækkun tryggingagjalds alltaf menn við vitum það það þarf í rauninni það breytir síðan þessari áætlun við þurfum að reikna áætlun upp á nýtt eins og við erum búin að vera að vinna í við höfum auðvitað eftir að fara hér eru ýmis atriði eins og nýframkvæmdir og viðhald það verið að fara yfir þetta með forstöðumönnum og starfsmönnum áhaldahús hvað verið gert en fremur hér klausanum menningarmál og annað það eru mörg atriði sem eru auðvitað öðruvísi á næsta ári heldur að verið vaxtasamningurinn að breytast og við auðvitað þurfum að taka hér sko ákvarðanir sem að miða því að þetta heilt ár og það ekki breytast forsendur eins og með vaxtasamninginu mitt næsta ár þannig að ég ger ráð fyrir að menninganefndin muni koma með einhverjar tillögur í þessu máli rétt eins og í sambandi við förum að refa málum að umhverfisnefndin muni ræða refamálin og við myndum ræða það í byggðaráði en ég vil samt svona aðeins í sambandi við refaveiðar að við höfum veitt undanfarin 3 ár í rauninni sama magnaref það ég með skýrslu frá sem við höfum verið að senda umhverfisstofnun og þar kemur fram að við erum að veiða það byrja 260 refi á ári sem er borga fyrir vantarlega eru drepnir fleiri refir í Dalabyggð heldur en það sem er ekki endilega, það er ekki allir refir sem eru rukkað fyrir jafnvel kyrkt yfir einhverja sem að og það allt saman en það breyti því ekki að það eru margir sem tala til mér að það sé meira að reyða núna heldur var í fyrra og það getur líka verið eitthvað í samingi við það er búið að draga úr reyða veðum í kringum okkur Og þetta er auðvitað stór mál. Það er stór mál að sveitafélagið taki ákvörðun og segi við ætlum ekki að veiða ref á næsta ári. En ég heldur ekki viss að það verði endilega niðurstaðan á endanum. En við megum ekki gera þetta þannig að umhverfis ráðuneytið að það taki ákvörðun það að hætta að borga verðlaun og við sitjum síðan uppi með refaveiðar hérna á svæðinu en svæði kringum okkur veiði ekkert og það þýðir raunni að við getum ekki hérna með góðu móti varða að mínu mati að greiða peninga og sjóðum dalabyggðar í refaveiðar sem engin annar að stunda En við getum heldur ekki gert það þannig ef að borgarbyggð og reykólar og nágrann okkar víða halda áfram að veiða ref, þá megum við ekki bregðast að mínu mati. Við þurfum að taka þetta svolítið heldur hent, en við megum heldur ekki láta ríkið bara komast upp með það að hætta að greiða með þessu. Ég fagna nú lenda að það kom eitthvað útspil frá Ermitjá, frá umhverfisráðherra í morgun, þar sem að talað að kalla verði saman einhver nefnd og farið við málin og þá væntalega með einhverja lausn í huga og við auðvitað köllum bjóðum okkar krafta fram í það eða okkar sjónarmið að þeir verði allan uppi og við sendum svona ákveðna sýn sem mér fannst gott bókum byggðara sem miðar að því að það verði eitthvað miðlægt apparat við reyndar gerðum ráð fyrir rangri stofninu fyrir bókun en það nú ekki áhengjur skipt öllu þetta heyrir allt undir umhverfisráðandið hver sem stofnunin er það gæti þess vegna verið veiðimálastjóri sem að sjáum það að veiðimálastofnun rétt eins og umhverfisstofnun ekki mínum huga breytir engu og ég veit ekki hvar það lendir en samkvæmt þessum skipulagi í dag að þá ætti það víst að vera umhverfisstofnun en mér þykir hugmyndin góð að þetta sé miklu miðlægra heldurinni núna því að það allan ekki gott að sveitarstjórnir geti bara milli ára að tekja ákvörðun þann útlum við ekki að veiða nema tíu refi hér en útlum við setja eitthvað kvóta að því að það bara refurinn er dýr sem fer á milli Og enda held ég að það sé ekki heppilegt að refur sér friðar og einu landsvæðu Íslandi. Og það líklega, það eru margir sem eru sammálu það, hins vegar eru aðrir sem eru ósammálu því og við vitum það líka að þetta er heitt mál og þetta er víða í svona ákveðnum svona saumaklúbum að þá þetta heilög skepna, þetta falleg skepna oft og svona fyrir marga. En við vitum það að það ekki þetta, við getum ekkit verið að drepa fugla og borða egg og annað og halda síðan að refurinn hvað var hann að gera sko. þetta er erfið svona mál fyrir suma en fyrir okkur þetta bara spurningin að lifa af og ég veit að það eru margir bændur sem að, og margir hefur þessu svæði ekki bara bændur sem eru mjög óanæði með þessa kannski þetta útspil byggðaráðs en ég vil að koma alveg skýrt fram að byggðaráð er þarna í rauninni að krefjast aðgerða að það sé gert eitthvað því þetta var alveg við gripum inn í þetta í fyrra með nýjum samningu veðum en þar voru líka bregðast við því að þetta er ekki, það er ekki hægt Dalabyggð var að borga sko, hæst velun á svæðinu og við erum með þá að standa myndalega þessu við erum að drepa margarefi og láta að drepa margarefi en það samt sem áður mikið að ref og ég held að það sem er hans út af því að hann er ekki þó hann eigi sín greina þá eru refir sem kom annars staðar frá sem eigi ekki greina og eru að leita sínu koma inn á þetta svæði og við getum ekki stýrt því ef að það er ekki verið að veiða annars staðar en þetta er svona umræða ég veit ekki hvort við ætlum að ræða eitthvað en allavega þetta er svona það sem vakti fyrir okkur í þessu
Takk Grímur eru fleiri sem að vilja taka til máls. Ég hérna lít nú þannig á sjálfur og vona þið séu sammála mér að ef að við samþykkjum þessa fundargerð byggðaráðs sem ég reikna nú með venjum samkvæmt að þá séu við í sjálfur sér ekki að samþykkja allar þær uppástungur sem að eru nefndar undir þriðja lið þar undir fjárhagsáætlun þar sem meðal annars talað um þetta með refaveiðarnar vegna þess einfaldlega þessi atriði eru áfram til umræðu á svo lengi sem fjárhagsáætlunar gerðin er í gangi og þessum atriðum hefur verið vísað til nefnda sveitarfélagsins og við mættum að fá þeirra umsagnir þannig að endanlega erum við ekki ágreða neitt slíkt núna að mínu mati Eyþór, gjörðu svo vel.
Hvernig verðum við ekki að hafa samt eitthvað þá inn í þessari fundagerð að hérna, ef breyting verður hjá ráðuneytinu að greitt verði fyrir þetta þá munum við endur skoða þessa afstöðu þegar við samþykkjum þessa fundagerð svona erum við þá ekki búin að samþykkja svolítið að loka málinu
Takk fyrir þetta Eyþór Ég Já, Þorgrímur, gjörðu svo vel
Oddviti að geta sveita stjórn Ég alls ekki, við erum ekki lokamálinu vegna þess einfallega að við erum að vinna fjárhagsáætlun og það margt sem kemur upp í þeirri vinnu og þannig erum við að skýra bara frá þeim forsendur sem við erum í gangi núna og leið og hluti breytast þá breytist fjárhagsáætlun og eins og þetta er búið að vera náttúrulega þess árið þá erum við búin að vera með fjárhagsáætlun opna meir og minna allt árið að vinna með hana þetta er ekki lykilforsenda í þessu fjárhagsáætlun fyrir næsta ár en þetta var atriði sem kom upp mjög snögglega núna bara í byrjun vikunar eða þegar fengum þetta bréf þannig að þetta er bara okkar fyrstu viðbrögð við því eins og Grímur sagði það náttúrulega bara til að kalla strax eftir viðbrögðum frá samfélaginu og þjóðinni sko hvað ætla fólk með refi og við höfum eftir að ræða þetta náttúrulega áfram og svo sveitarstjórn þegar að kemur að því að fara í fyrstu umræðu fjárhagsáætlun þá kemur bara ljós hvort að þetta verður ennþá inni eða ekki og tökum við á því með það forsendur sem að verða þá til staðar og hver það verða það vitum við ekki alveg í dag en ef að þetta fer í gang ef að ég heyrði nú ekki þetta sem Grímur var að tala að hefði komið frá umhverfisráðuneytinu í morgun en ef að það að fara einhver vinn í gang þá náttúrulega fögnum við því bara og hún hlýtur þá að skila okkur eitthvað áleiðis inn í nýtt verklag í refa einingu
Takk fyrir þetta Þorgrímur ég ætla að leggja til að til þess að taka af allan vafa að þá myndum við bóka varðandi þriðja lið fundargerðarinnar með leyfi varaoddvita þá flýtti ég hérna tillögu að við bókum eitthvað eða þá áttina að sveitarstjórn samþykki tímaramman sem eða tímaáætlunina sem hér lögð fram en önnur atriði séu afgreiðslunni frestað eða séu áfram til umræðu bara svo að þess að taka allan vafa Er ekki hægt að orða þetta einhvern veginn, þannig að það skiljist?
Ég bara, að öðrum atriðinni fresta til fyrstu umræðu við fjársáttur.
Nákvæmlega, já.
Þá verður það alveg hérna.
Vilja fleiri tjá sig? Þá ætla ég að bera þessa tillögu mína upp til atkvæða þessum samvíkja hana gefi merki. Þá þriðji liður fundargerðarinnar afgreiddur á þann hátt. Og annar liður sem sagt á dagskrá eftir að öðru leiti þá vil ég bara fleiri atriði sem að ég vilja tjá okkur þarna ef ekki þá ætla ég bera þessa fundargerð upp til samþykktar eins sem að samþykkt hana gefi merki samþykkt í einu hljóði og næsti dagskráliður fundargerðir fræðslunefndar, það eru þrjár fundargerðir fyrst frá 19. október 2009. Þar eru ekki beinlínis tillögur til sveitarstjórnar. Ég held að sé nú eðlilegt að við tökum umræðu allar fundargerðirnar í einu lagi. Í annarri fundargerðinni 27. október eru ekki heldur tillögur til okkar en í þriðju fundargerðinni þann 3. nóvember er tillaga eða ósk að hvernig var þetta nú orðað að Sveitarstjórn fái afdráttarlausa túlkun á hvað sé átt við með biðtíma í reglum skólaakstur frá menntamálaráðuneyti. Þarna að minnsta kosti tillaga sem við munum ræða sérstaklega. En orðið laust þessar fundargerðir, allar þrjár. Grímur, gerðu svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn. Já, ég verð nú að segja eins og að mér þykir það eiginlega ég næstum því óþolandi að við skulum vera að ræða hérna þessi, þennan skólaakstur núna og einhverja loðna túlkun á reglugerð sem að gera sett í sumar. Við sendum inn athugasemdir við reglugerðina áður en hún var samþykkt. Og við bentum á þetta atriði að það náttúrulega ekki hægt að leggja það á sveitafélag að reglugerðin sé þannig að biðtími barna sé í skólanum líka því þá erum við þetta með öll börnin eiginlega sem er komin yfir þennan 120 mínútna akstur og biðtíma á dag. Og við, sko, við fáum þessa túlkun, lögfræðisvið sambandsins var með okkur í þessu, þau fengu þessa skilgreiningar. Ég veit að það eru fleiri sveitafélög, þannig það sem þetta svona hátta, við erum ekki eina sveitafélagi sem svona strjábílt, en það samt, ég hugsa að sko, kostnaður skólaakstur per íbúa sé sko, með því herra, hæsta, sem umgetur á landinu. Þannig að það hefði ótt að vera hort á okkar sjónamið og auðvitað ef að þetta túlkað einhvern veginn öðruvísi, ef þetta túlkað eins og reglugerðin segir til að biðtími sé að þá erum við bara búin að setja þetta allt upp í loft, þá þurfum við að fara að keyra hérna hugsanlega mörgúsinum á dag til þess að uppfylla stílið við reglugerðarinnar. Þannig þetta, það er eins og ég segi, það er heldur leiðinlegt að þurfa að vera að taka á þessu núna, en við erum þó búin að vera að vinna í þessu og ég er mjög ánægð með starf fræðslunefndar í þessu máli og ég er ánægð með það sem formaðurinn hefur verið að gera og fræðslunefndun að öðru leiti og þetta er, það er fínt að þetta skoði fram. Nú förum við í menntamálaráðuneytið og reynum að klára þetta mál og fá einhvern botn. Því að svona óvissa og líka það að við vitum alveg hvernig þessi skólaakstur hann hefur verið, þetta hefur verið erfitt. Það hefur verið erfitt að manna þetta á svæðum hér í Dalabyggð og við erum enn að reyna að klára það. Nú er reyndar, það virðist nú eitthvað að vera að lagast hugsanlega, við vitum það ekki, en ég krossa fingur, ég vona að þetta gangi að það færi að vera hér bílstjórar á öllum leiðum. En það áttur að koma í ljós. En þetta er ekki til að bæta það ef þetta á að ef að þessi túlkun er á þennan veg. En er það svo sem sagt í þessari samantekt lögfræðisviðsins að það myndi vera mjög íþyngjandi fyrir Dalabyggð ef að þetta yrði með þessum hætti eins og kannski reglugerðin segir til ef maður túlkar hana algjörlega orrétt. En það er náttúrulega verst þegar reglugerður eru þannig að það sé hægt að túlka þar á marga vegu.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Já, ég glemd að taka það fram en þið sjáuð að í gögnunum ykkar er þetta minnisblað frá lögfræðisviði Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem kemur fram þeirra túlkun á þessari reglugerðum skólaakstur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nú ef ekki þá ætla ég fyrst að þá byrja upp fundargerðirnar tvær fyrst og síðan tillöguna í þriðju fundargerðinni. Fundargerðin frá 19. oktober 2009 er hún samþykkt, þeir sem samþykkt hann gefur merki, hún er samþykkt í einu hljóði. Og fundargerðin frá 27. oktober, þeir sem samþykkt hann gefur merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komnir að því sem er tillaga í fundargerð frá 3. nóvember að sveitarstjórn eða ég legg nú til að við felum sveitarstjóra að snúa sér til menntamálaráðuneytisins með þessa varðandi þessa túlkun. Þeir sem að eru því samþykkir gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði og þá ber ég upp þessa síðustu fundagerðina í heildsinni, fundagerðina frá 3. nóvember, þeir sem samþykkja hana gefa merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá er næsti dagskráliður. Já, ég sé að þetta var sérstakur dagskráliður, minnisblað frá lögfræðisviði. Mér hafði nú yfir sérst það. Vilja menn tjá sig eitthvað frekar undir þeim dagskrálið. Svo er ekki. Þá er það birt til kynningar. Og við erum komin að fundargerðum umhverfisnefndar. Fyrst frá 27. október. Eru atriði þar sem að fundarmenn vilja tjá sig Já. Það er í tíunda lið. Þar sem stendur frekar ofalega eigendur hnúksnes kærðu þá ákvörðun, þar ætti að standa eigendur hnúks. Þegar þetta eru land eigendur sem að þarna kærðu. Orðið laust. Já, það bókaði eitthvað þessa leiðréttingu þarna. Nú þá ætla ég bara að bera þessa fundargerð upp í heildsinni þeir sem eru henni samþykkir gefi merki og hún er samþykkt í einu hljóði og næst er fundargerð umhverfisnefndar frá 17. nóvember fyrirgefiði Eru þar atriði sem við tjá ykkur Svo er ekki, þá ætla ég að bera þá fundargerð upp í heildsinni, þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá komum við að fundargerð menningar og ferðamálanefndar frá 9. nóvember 2009. Og orðið er laust þá fundargerð og efni hennar.
Þetta er aðeins að fá upplýsingar í lið 6 sem er sagt E með guðrunalög og hún lýsi yfir ánægjum minni með þá framkvæmt en hefur verið kannað ítalega hvar við stöndum í sambandi við ábyrgð og tryggingar eða hvað kemur fyrir slýst hann að þessar lög ef hún opin og þannig að það sé örugglega ekki þetta að sækja sveitafélagið þar Takk fyrir
Takk fyrir þetta Eyþór ég gerir ráð fyrir að það séu einmitt þessar vangaveltur sem eru að baki þessari bókun nefndarinnar að sett verði upp varúðarskilti en Já, Grímur, hefur þú svar við þessu?
Ég ætla að reyna.
Háttviti sveitarstjórnarmenn, þetta mjög í rauninni gjaldgeng spurning. Þetta eitthvað sem að maður spyr sig þegar svona laugar eigi hlut. Hins vegar eru svona laugar víða. Við erum í rauninni með eina svona laug í sjálfu sér inn í Reykjadal og það eru laugar víð um land. Við, eins og ég túlka það, að ef við göngum frá lauginni með varúðaskilti og segjum að á fleiri neinu tungumáli að það sé á ábyrgð hvers og eins að fara í þessa laug og hitast ekki geti breyst því að það eru, þetta er náttúrulega bara vatn sem rennur í og við göngum frá því þannig að börn sem eru ómálga og óvildar að þau geti bara ekki hreinlega lappað ofan í og þannig en auðvitað að þá held ég að við séum í raunin ekki og ég ætla að segja held ég, það er svolítið, það er náttúrulega slæmt að segja það en ég í reyndar þess fullviss að það eru, svona laugar eru víða og það hefur ekki verið öðruvísi háttað, til dæmis í landmannalaugum og víða, þar sem eru búið að opna svæði fyrir almenning til að koma og fólk ferðar eða hveri, þar sem fólk fer með fætur ofan í og annað, ef það eru varúðarskilti, að þá held ég að það sé nóg. Hins vegar ætla ég ekki að fullir það, það gæti góðu löglærður maður að hugsanlega gert okkur í kaf, en ég tilbúin að kanna þetta. Nú ef að það kemur eitthvað svæsið út úr því, þá þurfum við kannski að taka afstöðu til þess, en mér þætti það skrítið. Ef að þessi laug, ef að við göngum frá henni eins og við erum að tala um, og hún opin almenningi og við tökum enga, borgum ekki fyrir þetta algjörlega almennings að fara þarna, og við þurfum ekki annað að gera en við þetta sinnum þessu og að það sé kannski ekki mjög ruslaralegt og sóðalegt þarna, við förum og yfir það bara eins og annar opin svæði, þá er ég þess samfærður að við stöndum vel hvað trygginga var það, en ég skal kanna það ítarlega.
Takk fyrir það, Grímur. Fleiri sem vilja tjá sig, Þorgrímur gjörðu svo vel.
Óttið þetta ágætt sveitsinu minn. Já, ég vil náttúrulega bara ítreka það að það verið gengið tryggilega frá öllum öryggisatriðum hvað þetta snertir. En á sama tíma þá vil langum að benda á eins og Grímur að telja upp. Það til dæmis eins og í Reykholti. Þar engin girðing og ég hef ekki séð varúðarskilti einu sem þar við lögin á þessum fáferðum sem ég hef ferðar undanfarið. Við erum með fullt að opnum svæði víðum land, hverasvæði og annað þar sem er bara einföld svona skilti. En ég vil og að við náttúrulega gætum okkar örgis í þessu þannig að verði ekkert sem verði vafasamt sem kann að koma hann upp. Þannig að við svona reynum að tryggja það eins og hægt að þetta verði smekklegu frágöngur sem þarna kemur til að eiga sér stað og til sóma fyrir okkur og verði öryggi fyrir fólk sem hann á svæðinu. Og það náttúrulega bara nummer 1, 2 og 3.
Takk fyrir þetta, Þorgrímur. Fleiri sem að vilja tjá sig eða nefna einhver atriði þarna í þessu. Ef það ekki, þá ætla ég að bera þessa fundargerð upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki og hún samþykkt í einu hljóði. Næsti dagskráliður fundargerð menningarráðs Vesturlands frá 28. október 2009. Þessi fundargerð hér birt til kynningar en orðið laust ef menn vilja ræða efni hennar. Svo ekki, þá tökum við fyrir næsta lið sem fundargerð heilbrigðis nefndar Vesturlands frá 4. nóvember 2009 og henni fylgir fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 og þetta er birt hér til kynningar. Einhver atrið þar sem að við viljið ræða. Svo ekki. Þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem bréf frá framkvæmda og eignasviði Reykjavíkurborgar dagsett 10. nóvember og varðar atvinnu átaksverkefni sem heitir Völundarverk Reykjavík. Vilja menn tjá sig þetta? Bréfið birt hér til kynningar. Nei, þá það næsti dagskrálíður. Það bréf frá SSVAF. Þar sem Axel 15. november þar sem kaup tilboð gert í hlut Dalabyggðar í upplýsinga og kynningamiðstöð Vesturlands HF. Þetta kaup tilboð búið að fá samþykki Byggðaráðs og kemur hér til að hvaða greiðslu. Hér lagt til að það sem sagt SSVAF, Samtök Sveitafélag á Vesturlandi, sem að myndi kaupa eign sveitafélagsins eða hlut sveitafélagsins í upplýsinga og kynningamiðstöð Vesturlands á 1 krónu og tilgangurinn að leggja hana niður þar sem starfs. Já, það reiknað með þessari krónu í fjárhagsáætlun. Kom hérna fram. En starfsemin hefur færst yfir á markastofu Vesturlands. Nú vil ég myndi á sig þetta. Nú ef ekki, þá ætla ég bara að bera þetta upp. Þeir sem eru samþykkir því að sveitarfélagi Dalabyggð selji hlut sinn í upplýsinga og kynningamiðstöð Vesturlands til SSVAF á 1 krónu, þeir gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Já, kaupsamningurinn og afsalið þarna næstu blaðsíðu sjáuði. Næsti dagskráliður bréf frá mennta- og menningamálaráðuneytinu dagsett 13. nóvember síðastliðin og varðar íslenska málstefnu. Þarna fyrst og fremst verið að hvetja okkur og minna okkur á að nota íslenskuna eins og bréfið endar á þessum orðum, notum í íslensku til alls en bréfið hér birt í kynningar vill lengur tjá sig þetta svo ekki þá næsti dagskráliður bréf frá Finnboga Harðarsinni dagsett 11. nóvember og varðar æskulýðsmál. Þetta bréf við er þá opið fyrir umræðu innihald bréfs Finnboga. Vill lengur tjá sig það. Þorgrímur, gjörðu svo vel.
Máttu við þér að geta sveitast núna menn. Já, ég forsaði þessa máls er náttúrulega svo að það var skipið þessi íþrótt og æskulýðs nefnd á sínum tíma sem vinnunefnd sumarið 2006 inn á nýri nýkjörnum sveitast og þá og átti að hafa með minni 6 mánuði til að vinna tillögur inn til sveitastjórnar um æskulýðs og íþróttamál og það skemmt frá því að segja nefndin hóf störf í september og október 2007 og fundaði allavega 2 sinnum á bókaðum fundin sem að Sveitarstjórn hefur fengið fundagerðir af og eru birtar á vef Sveitarfélagsins. Síðan hefur starfsemi þessa nefnda leið niðri og í fyrra þegar við breyttum hér stjórnskipan Sveitarfélagsins sameinuðum nefndir og skipum breyttum aðeins nefndafyrirkomulega fækkuðum nefndum og annað að þá var það svo ágætur vinur okkar gefa Björfrans sem sagði mér lefið fundustur að sameili ákvörðun að þessi nefnd fengi umboð til þess að starfa aðeins áfram vegna þess að við vorum þess fullist að það væri að koma að það væri eitthvað að fara að gerast þegar vorum búin að vera að vinna hana þessu veturinn og við vorum þess fullist að það myndi skila árangri síðan gerist það í september í síðastu haust að við í fræðslunefnd ákvaðum að íta á eftir starfi þessar nefndar þannig að við fengjum þessi gögn inn til fræðslunefndar sem þá var komið með þannig málaflokka sína herðar þar sem við töldum að þeir vera að vinna vel í því sem þeir voru að gera miðað við það fundargerð sem lágu þá fyrir þá var alltaf greinilegt að menn voru nokkur samstiga í því að stíga einhver ákveðin skref fram á við en síðan hefur ekki gerst mikið en núna í haust ákvað við í fræðslunefnd að fara að snúa okkur að þessari stefnumótunar vinna fullum krafti og á síðasta fundið nefndarna var samþykkt að óska eftir því við þessa ágætu menn sem að voru í þessari íþrótt og æskulýðs vinnunefnd að þeir kæmu að þessari vinnu með okkur bæði vegna þess að við teljum þeir náttúrulega hafi yfir mikill visku að ráða í þessum málaflokki og þeir eru búin að vera að spá hans og spukur í þessu þannig að viðbrögð mín við þessu bréfi og ég vil leggja það til við sveitarstjórna við bara einfaldlega felum sveitarstjóra að svara Finnboga bréfinu og bara á þessum nótum að í hvaða farvið þetta mál núna og það virðist vera einhver svona miskilningur það hvernig þessi hvort og þessi nefnd hafi átt að vera bráðabirganefnd eða heilsvarsnefnd en við teljum okkur nú hafa þann skilning í því allavega við sem vorum í sveitarstjórn þarna í júlí 2006 að þá var það alveg meðvitaði vilji okkar að þetta þessi nefnd yrði vinnunefnd og yrði myndi bara fá sína 6 mánuði til að starfa og koma með skemmtilega tilögur þannig ég legg bara til að sveitarstjórn bara svari þessu bréfi bara og hveti þessa ágætu menn til þess að taka bara virkan þátt í starfinu með fræðslunefnd í þeirri vinnum sem framöndan í stefnumótuninni fyrir æskulýðs- og íþróttamál.
Takk fyrir þetta Þorgrímur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Eyþór, gjörðu svo vel.
Fórhannast bara ef að Já, eru þeir þá komnir í fræðslunefnd bara undir þessum málaflokk eða eru þeir í fræðslunefndinni í öðrum málum líka þessir aðilar og eru þeir, eru þetta ekki þrír einstaklingar sem koma þá inn í fræðslunefndar, ekki rétt skilja mig? Eru ekki þrír í þessu aðeins, sagði þenn?
Takk Eyþór, ég get nú bara svarað þessu sjálfur því að hérna Það nú ekki þannig að fræðslunefndin skipi sjálf sína fulltrúa, heldur það sveitarstjórn sem gerir það. Fræðslunefnd ákvað á fundi eins og við sáum fyrir fundargerð að bjóða þessum mönnum og þeir eru þrír, það er rétt hjá þeir Eyþór, sem að voru í nefndinni þarna sem átti að móta stefnuna eða komið til úr. Fræðslunefnd ákvað sem sett að bjóða þessum þremur mönnum að vera taka þátt í stefnumótun æskulýðsmál á vegum fræðslunefndar en þeir eru ekki gengnir í þeir eru ekki í fræðslunefnd og taka ekki þátt í starfi hennar að öðru leiti það alveg skýrt Nú, fleiri sem vilja tjá sig Ef ekki þá ætli ég að bera upp tillögu Þorgríms að sveitarstjóra sé farið að svara Finnboga og skýra gangmála og stöðuna og þennan þessa lausn sem að okkur sýnist nú vera farsæl á þessu þeir sem eru samþykki því gefur merki það samþykkti einu hljóði og þetta mál þar með afgreitt þá erum við komin að 14. lið sem lánasamningur frá lánasjóði sveitarfélaga Einhverjir kunna að finnast þessi samningur kunnulegur, einhverjum kann að finnast það, en þannig að hafa orðið svolitlar breytingar á lána kjörum frá því að við samþykktum samning á síðasta fundi og sem eruð á áður en að gengi var frá samningum undirritum þannig að hér komið nýtt eintak og við þurfum að gera það upp hér. Vilja menn tjá sig þessi þennan samningu eitthvað, Grímur gjörðu svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég held að sé ágætt að taka það fram og komi fram að kjörin sem að við samþýttum hér kjör sem miðust við 5,95% vexti en við erum að samningurinn sem að er búið að senda okkur til undirritunar, hann er 5,69% vexti sem eru þetta jákvætt. Þetta munar nú ekki kannski öllu, ég heldur upp að henni þetta munar samt og þetta eru tæp milljón sem að umræðir í heldina á tímabilinu. Þannig að þetta er aðeins hagstæðari samningur en ég taldi það rétt að við myndum líka í ljósi þess hvað bókunin hún misfóst aðeins síðast og við vorum hann að fara að byggja aftur leikskólan að hérna þá kunni ég ekki við annað en að við myndum bóka bara rækilega þessa bókun og í rauninni eins og hún liggur hér fram og kemur fram á fundinu og kannski eigum að lesa hana, ég veit það ekki en það er allavega að hún liggur hér fyrir í gögnum og miðar í rauninni alveg við það sama og við vorum að gera hér síðast annað en að við erum að greiða lægri vexti og við erum að fara að byggja gáma svæði ekki leikskóla.
Takk fyrir þetta Grímur. Jó, það, ég held að sé sjálfsagt að lesa bókunna sem er hérna. Það sem sé tillaga að bókun vegna lántöku sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF að fjárhæð krónur 28 milljónir til 15 ára í samræmi við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem fyrir liggja og lánstilboð sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í þriðju málsgrein 73. grein sveitarstjórnarlaga númer 45/1998. Er lánið tekið til fjármögnunar gámasvæðis samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt er Grími Atlasyni, kennitölu hans kemur hér, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga OHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskin skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þetta er þá tillagan sem liggur fyrir fundum. Fleiri sem vilja tjá sig? Þá við berjum þessa tillögu upp. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun eins og hún var lesin hér, þeir gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Næsti dagskráliður er endurskoðuð fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 og hún er hér í gögnunum og lögð fram hér til atkvæðagreiðslu. Grímur allar að tjá sig hana, gjörðu svo vel Grímur.
Háttviti sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú líka að tjá mjög manna, ég ætla nú bara aðeins að gera grein fyrir henni, svona rétt til að þið sjáum reyndar að þegar það sem við vorum að samþykkja byggðarráði og þar vorum við að samþykkja fjárhagsáætlun með rekstrar ágang upp á 12,1 milljón. Áætlunin eins og við fengum hann að senda til þessarar umræðu hér í sveitarstjórn er með 13 og ég aðeins að fletta í gögnum til að hafa alveg reynu 13,363 það er náttúrulega, það munar þarna tveimur. Það búið að vera að fara yfir hana bara og hreinsa út úr henni, þetta upp á fjármagnslið og annars sem við gerðum ásamt endurskoðendum og þannig að það nú, það alltaf bara jákvætt að niðurstaðan sé svona. Svo getum við líka farið í svona leiki eins og maður gerir nú í svona við viljum, við gætum fengið það fram að bæta þarna við tæpilega 60 milljónum og sagt að það sé afgangur frá rekstri, þó svona, það auðvitað, fjármagnsliðirnir okkar eru talsverðið, þeir eru tæplið 60 milljónir sem starfskriftur og fjármagnsliðir. En þetta með fjármagnsliðum og afskriftum og þá skilar Dalabyggð þessum 13,3 milljónum samkvæmt áallum fyrir árið 2009. Og við svo sem fórum aðeins yfir það í byggðaráði hvað þetta var nú helst, auðvitað þetta þannig að við höfum leitast við að reka sveitafélagið með hagkvæmum hætti, við höfum náttúrulega hér höfum margt unnið á síðasta ári sem ekki var gert í ráð fyrir fjárhagsáætlun og raunni afkoman hefur ef við höfum gert áætlanir í upphafi árs með því sem að við tókum á okkur, við gerðum ekki ráð fyrir að vera að greiða biðlaun tveimur starfsmönnum og í raunni þremur, það það sem við höfum gert, þetta mikill kostnaður. Við erum að ráða hér nýjar starfsmenninn og því fylgir líka kostnaður. Þannig að við getum verið mjög ánægð með að skila þessari niðurstöðu að fara úr 36 milljón króna halla yfir í 13,3 milljónir í plús. Og vissulega kannski fyrst og fremst það sem er gott í þessu að tekjuhliðin var vanáætluð. Ég vil þó heldur reka sveitafélagið þannig að við séum að vanáætla tekjur og of áallar útgjöld heldur við séum að gera það öfugt. Því það væri vont ef við værum núna í þeirri stöðu að hafa of áallar tekjurnar og vanáallar útgjöldin. En þessi áallun er svona raunhæf og ég vil segja það og vil fagna því að starfsmaður okkar, ný starfsmaður hér, bókari, við erum svona farin að ná utanum reksturinn betur og við erum farin að sjá hluti sem að þetta eru mikilvægir fyrir rekstur hvers sveitafélags og hvers fyrirtækis. Við erum farin að hafa miklu betri yfirsýn yfir reksturinn og þá er það ekki sagt til þess að segja að einhverjir aðrir hafi verið slæmir eða slakir. Það er bara hlutirnir hafa verið þannig að það er búið að vera svo langur tími sem að við bjuggum við það hér í Dalabyggð að vera með bókara sem var ekki á staðnum, það er svo langt síðan að þetta breyttist. Svo höfum við verið að sameina hér sveitafélög og ýmislegt annað sem er mjög í rauninni mikið verk og það má kannski segja það að þess vegna höfum við verið að fá hér ákveðin fjármagn jöfnunarsjóðu meira. En niðurstaðan er þessi og ég mæli fyrir því að við samþykkjum þessa breyttu fjárhagsáætlun og næsta verkefni er að samþykja síðan fjárhagsáætlun 2010, við klárum 2009 í nóvember og samþykjum aðra 2010 bara nokkrum vikum síðar. En þetta eru skrýtnir tíma sem við lifum á og hérna, þetta er þetta bara hérna, sko raunveruleikinn og við vitum ekki eins og ég var að gera grein fyrir hér í minnispunktum áðan að þá vitum við ekki alveg hvernig árið næsta ár lítur heldur út, forsendurnar eru jú, ríkið er að stóra auka skatta, það til dæmis þá má alveg færa rauk fyrir því að það er vissuleiti betra fyrir tekjuhliðin okkar því að við fáum talsverða tekjur jöfnusjóði og jöfnusjóður eins og við vitum er bundin framlögum úr vegna tekjuskatts vegna skatta, við fáum bara hlutfall skatta inn í jöfnusjóð þannig að, en þessa forsendur hafa breyst mikið og þær verður örugglega jafn mörguleiti erfiðar á næsta ári. En við erum allavega búin að ná utan og rökstur hér og ég fagna því að við skulum verið í plús.
Takk fyrir þessi orð, Grímur. Fleiri sem vilja taka til máls eða tjá sig sem Grímur gerði alls ekki. Svo er ekki þá alltaf ég einfaldi að bera þessa fjárhagsáætlun upp hér til atkvæða. Þessa endurskoðuðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2009. Þeir sem að samþykja hana eins og hún lítur út þarna í gögnum eitthvað gefi merki. Og það er samþykkt, hún er samþykkt samhljóða í einu hljóði. Og síðasti dagskráliður hér í dag er 16. liður álagningaprósenta útsvars fyrir næsta ár, árið 2010. Og það liggur hér fyrir tillaga að álagningaprósentan verði óbreytt eða 13,28%. Vilja menn tjá sig þetta, það hún þegar komin fram hér áðan í máli Gríms að það á, ríkir einhver óvissa það hver hámars útsvarsprósenta verði en ef hún verður óbreytt þá þetta tillagan.
Ítra, þetta gert að vegna þess að lögbundin skildi okkar að tilkynna hvað við hafa fyrir fyrsta des.
Álagningaprósentur á þarf sérst að tilkynna fyrir 1. desember, já. Nú eru fleiri sem vilja tjá sig. Þá ætli ég bera þessa tillögu upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Samþykkt í einu hljóði. Og þá dagskráin tæmt og við bíðum eftir að fá að heyra fundargerðina eftir örskamma stund, vænti ég. Þá þökkum við ritara fyrir lesturinn og já, næsti sveitastjórnarfundur áætlaður þriðjudaginn 1. desember og ég þakka fyrir fundinn, slít honum hér með.